Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Găsiți, dragi prietene, vă spun din nou aici la Femeile Speranței, o emisiune dedicată tuturor celor care au nevoie de o încurajare, de un sfat practic, de muzică și cuvinte inspirate din Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi aducem în prim plan un cuvânt foarte des folosit de psihologi când e vorba de relații: abuzul. Abuzul caracterizează multe relații, fie că e vorba de cele de la serviciu, fie că e vorba de cele din familie. Uneori, discuțiile merg atât de departe încât se abuzează de cuvântul abuz. Într-o lume care pune mare accent pe libertatea individuală, aproape orice poate fi considerat abuz. Astăzi am invitat-o pe prietena mea, Luminița Spiridon, părinte și psiholog la Institutul Medico-Legal din București, pentru a avea o discuție despre ce este și ce nu este abuzul împotriva copiilor din perspectiva Bibliei. Bine ai venit, Luminița!
Bine v-am găsit!
Până la urmă, ce este abuzul?
Cea mai simplă definiție a abuzului este folosirea în exces, fără măsură, a unui lucru, a unui comportament, a unei atitudini. Dacă ne referim din experiența obișnuită, știm cu toții ce înseamnă abuz de alcool. Deci dacă în abuzul de alcool înseamnă o folosire în exces a alcoolului, tot așa abuzul constă în folosirea în exces a unui anumit comportament.
Și care duce la o îngrădire a celuilalt?
Care duce la o degradare a relației, să-i spunem.
Abuzul pare să fie un termen inventat de psihologi. Biblia este o carte veche. Vorbește Biblia despre abuz?
Cred că am spus și într-o altă întâlnire, chiar dacă pe vremea când Dumnezeu a dat sau a scris, folosindu-se de anumiți oameni, a scris legi, a scris norme de conduită, da, nu existau psihologi atunci, dar pentru că Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu cunoaște felul în care putem să reacționăm la emoții negative sau la emoții pozitive. De aceea, Dumnezeu a avut grijă în cuvântul lui să ne spună și despre acest lucru și cel mai la îndemână exemplu este cel menționat în epistola lui Pavel către Efeseni, la capitolul 6, referitor la comportamentul părinților față de copii. Să nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Pentru că Dumnezeu cunoaște răspunsul unui copil la mânia părintelui, de aceea Dumnezeu ne-a dat și acest îndemn.
Și cum pot părinții să întărâte la mânie pe copiilor?
Copilul este întărâtat la mânie atunci când părintele expune constant în fața copilului modelul unui om mânios sau când în căsnicia lui există conflicte sau lipsa armoniei, când disciplinarea se face mereu la mânie, când este inconsecvent în disciplină, când nu admite niciodată propria greșeală, când caută mereu greșeli la copil, când nu ascultă partea lui de poveste, ceea ce el are de spus în legătură cu greșeala lui, când îl compară mereu cu alții, când nu-și face timp să vorbească cu el, când nu-l laudă și nu apreciază reușitele copilului, când nu-și respectă promisiunile, când îl mustră sau îl pedepsește în fața altora, când este prea strict în cerințele lui, când face glume pe seama lui, când îl abuzează fizic sau uneori chiar și acordându-i prea multă libertate, pentru că nu există limite pe care copilul să le cunoască. Și atunci, da, și asta este un fel de îndemn la mânie.
Iată, deci că Biblia reglementează într-un fel relațiile dintre diferite categorii de oameni, în cazul de față părinți și copii, pentru a nu se ajunge la abuz.
Exact.
Și dacă ne gândim și la Vechiul Testament, există multe exemple de legi prin care Dumnezeu vrea să protejeze anumite categorii de oameni împotriva abuzului celorlalți.
Da, și este exemplul pe care l-am discutat împreună despre protecția fetelor care sunt abuzate sexual. Dacă acestea nu au avut posibilitatea să se apere sau să le fie auzit strigătul de ajutor, atunci ele nu vor mai suferi pedeapsa sau dezaprobarea publică, așa cum era în acele vremuri, ci cel care a comis această faptă asupra fetei va fi pedepsit cu moartea.
Aminteai mai devreme despre abuzul sexual. Există, deci, mai multe feluri de abuzuri.
Da. Sunt trei mari forme de abuz: forma abuzului fizic, abuzul psihologic, abuzul emoțional și abuzul sexual. Abuzul fizic este ușor de înțeles, constă în agresare fizică. Abuzul emoțional sau psihologic este mai cuprinzător și în această categorie este inclus și abuzul verbal. Neglijarea răspunsului emoțional, manipularea, constrângerea unui copil prin orice fel de metode, amenințările, de asemenea.
Poreclele, poate.
Poreclele, orice fel de umilințe.
Bullying-ul.
Da, dacă ne referim la nivel profesional. Fac parte din această categorie mai mare a abuzului psihologic sau emoțional și abuzul sexual, care se referă la supunerea la interacțiuni sexuale pentru care copiii nu au maturitatea de a consimți. Și la abuz sexual se poate considera chiar și o simplă atingere, atingerea zonelor intime, obligarea la a atinge zone intime ale persoanei abuzatoare sau expunerea la vizionarea unor acte indecente.
Hărțuirea, poate.
Hărțuirea verbală doar, chiar și fără să fie însoțită de atingeri, până chiar la contactul sexual propriu-zis, care îmbracă și acesta mai multe forme.
Care ar fi consecințele abuzului asupra copilului? Și mă gândesc nu doar la momentul prezent, ci și pe termen lung.
Atunci când intervine la copii cu vârste foarte mici, sau, mă rog, copii mici, poate să apară întârzierea în dezvoltare. Copilul nu mai atinge nivelul de dezvoltare normală, scade în greutate sau nu mai crește în înălțime în același ritm. Pot să apară tulburări de alimentație, pot să apară tulburări de somn. Iar la copiii mai mari, care ajung la adolescență, deja apar efectele emoționale și psihologice și chiar mai târziu de adolescență.
Cum ar fi?
Poate să apară anxietatea. O anxietate care poate deveni de la o simplă teamă anticipatorie, poate să devină o anxietate patologică, să devină irascibil, să devină agitat și nesigur pe el, să nu aibă încredere în el, să aibă dificultăți de concentrare, să fie preocupat excesiv de competență și de căutarea aprobării părinților. Lipsa de afecțiune îl face să considere că nu este iubit și că nu merită iubirea adultului. De asemenea, poate să dezvolte dorințe de răzbunare, pentru că nu li se arată un model de toleranță și înțelegere. Unii copii nu pot ierta abuzul, iar atunci când va deveni capabil să-și domine părintele, mai mult sau mai puțin va găsi o metodă să se răzbune. Poate să o facă de timpuriu, prin delincvență de orice fel, prin fuga de acasă, prin sfidarea normelor, și atunci ăsta este un fel de a-și pedepsi părintele.
Abuzul se întoarce, se întoarce asupra părintelui.
Exact, se întoarce. Pentru că mai târziu, pe măsură ce crește, poate să ajungă la abuz fizic concret, adică la agresiune, bătaie, violență fizică. Asemenea, celor care suferă traume serioase sau în urma unor catastrofe, chiar și un simplu abuz verbal, ca abuz emoțional sau abuz fizic, chiar dacă un părinte nu consideră că i-a făcut ceva grav, până la urmă depinde de răspunsul copilului, răspunsul emoțional, cum percepe el acel comportament al părintelui. Și atunci aceste simptome de stres post-traumatic pot să se transforme în tulburări de somn, în frică de întuneric, frica de a fi singur, iritabilitate, hipervigilență, atenție la tot ceea ce se întâmplă în jurul lui, tot timpul așteaptă ca ceva să îi se întâmple rău și o permanentă retrăire a abuzului prin amintiri vizuale și auditive. În memoria copilului se întipăresc secvențe de comportamente, dacă nu neapărat vizuale, ceva care să facă trimitere la contextul în care a suferit abuzul.
Astfel de consecințe grave apar atunci când abuzul este foarte serios.
Da, și când abuzul este foarte serios, dar și când poate copilul are o structură emoțională mai sensibilă, mai delicată. Și atunci el poate să perceapă foarte grav ceva ce pentru un alt copil nu este așa de grav. De aceea este foarte delicat și trebuie adaptat în funcție de părinte și copil. Fiecare părinte își cunoaște copilul și știe ce merge și ce nu merge, prin ce măsură disciplinară obține rezultatul pe care îl dorește de la copil.
Dacă părinții ar avea în minte tot lanțul acesta de consecințe care urmează abuzului, ar fi probabil mult mai atenți la felul în care se raportează la copiilor. Și când te gândești că în spatele acestui abuz stă de cele mai multe ori mânia, o emoție prost gestionată. Se întâmplă ca și părinții să treacă prin astfel de emoții negative. Care ar fi forma acceptabilă de exprimare a mâniei, astfel încât să nu lezăm copilul?
Mânia este o emoție disfuncțională și cel mai adesea este precedată de o gândire disfuncțională. Dacă în spatele emoției negative stau expresii de genul este insuportabil ceea ce mi se întâmplă, este de neadmis ceea ce face copilul meu, nu vreau să accept așa ceva, atunci răspunsul este furia și este un răspuns disfuncțional. Dar dacă gândurile pe care le derulăm atunci când ne confruntăm cu un comportament neplăcut sau nedorit din partea copilului sunt unele de genul este neplăcut ce a făcut, este copil și poate să greșească, dar acest comportament se poate îndrepta, nu-mi place, mă simt iritat, dar trebuie să găsesc o soluție ca să îl îndrept și să îl învăț cum să facă corect sau cum să facă în așa fel încât să nu mai greșească, să nu mai producă rezultatul pe care l-a produs acum. Și atunci e un buton pe care putem să exersăm, să îl apăsăm, să îl facem un comutator. Facem o pauză și încercăm să gestionăm puțin ceea ce gândim și să temperăm puțin răspunsul.
Deci emoția are până la urmă ca punct de plecare gândirea noastră. Și
da.
Biblia spune că trebuie să ne prefacem modul de gândire, să ne înnoim modul de gândire. Cum am putea să ne înnoim modul de gândire astfel încât reacția noastră să nu fie una abuzivă?
Pentru că sunt mamă și am fost confruntată cu tot felul de întâmplări în copilăria băiatului meu, să mă imaginez în locul lui. Cum aș vedea eu, de la statura lui, pe cineva cu mult mai mare decât mine, care se transformă la față, care țipă, care se încruntă, care stă încordat și aproape că încearcă să lovească. Și atunci, punându-mă în locul lui, mi-am dat seama că este ceva ce m-ar îngrozi.
Asta e o aplicare a regulii de aur a Scripturii. Ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel.
La fel. Da, exact. ăsta este îndemnul lui Dumnezeu și cred că funcționează foarte bine și în acest fel de comportament între părinte și copil.
Se pare că mintea noastră este programată să urmeze anumite cărări bătătorite. Dacă am văzut un model de comportament la părinții noștri, îl vom prelua mult mai ușor decât să schimbăm modelul. Presupune un efort să schimbăm. Poate multe dintre ascultătoarele noastre au avut părinți abuzivi. Care ar fi pașii pentru a depăși acest model al părinților?
Pornesc tot de la ceva ce este bine cunoscut. Pentru ca un alcoolic să își poată rezolva problema, primul pas este să-și recunoască abuzul de alcool, să-și recunoască dependența, că prin dependență ajungi la abuz. Tot așa și abuzul fizic sau verbal sau orice fel de alt abuz. Primul pas este acela de a recunoaște că ai o problemă în legătură cu acest lucru. Fie printr-o cercetare personală, fie poate că ți-atrage atenția cineva, dar dacă ești părinte care îți iubești copilul, sigur ești preocupat să-i fie bine copilului tău. Și atunci vor exista momente de cercetare personală. Măcar față de noi înșine, recunoaștem că am făcut această greșeală, iar dacă ești copil al lui Dumnezeu, cauți soluții în cuvântul lui Dumnezeu. Sau vorbind cu un alt credincios, sau vorbind cu un consilier creștin.
Pe mine mă ajută să citesc cărți creștine despre creșterea copiilor. Observ că după fiecare carte citită există un anumit entuziasm de a pune în practică ceea ce am învățat. Acest entuziasm poate să scadă pe parcurs, dar mai luăm o carte și în felul ăsta încercăm să ne ținem conectați la concepția lui Dumnezeu despre creșterea copiilor, care cu siguranță nu este una de ne-a abuza copiii.
Exact. Și pui cărămidă peste cărămidă. Important este să recunoaștem și da, să ne aducem aminte de modelul pe care poate că l-am avut și l-am perpetuat.
Timpul ne scapă printre degete. Aș vrea să mai pun o singură întrebare. Biblia ne cere să ne creștem copii în mustrarea și învățătura Domnului. Biblia presupune că părinții au autoritate asupra copiilor, le cere să-și disciplineze copiii. Care ar fi, deci, diferența dintre abuz și disciplinarea sănătoasă? Foarte pe scurt.
În disciplinarea copilului, măsurile luate de adult sunt relaționate în mod logic cu comportamentul indisciplinat al copilului, fără judecarea acestuia și prin pedepsirea doar a greșelii curente. În abuzul copilului, măsurile sunt lipsite de logică. Nu există o legătură între faptă și pedeapsă. Pedeapsa se dă în funcție de greșeli din trecut, poate, sau de alte greșeli care se acumulează. Un părinte violent nu mai inspiră copilului siguranță și dragoste, ci devine un inamic pe care cel mic trebuie să-l accepte. Dumnezeu ne cere să disciplinăm. Și Dumnezeu ne îndeamnă să nu uităm nuiaua. Deci, dacă Dumnezeu ne spune să nu uităm nuiaua, înseamnă că se poate folosi, avem voie să o folosim, dar trebuie să o folosim cu înțelepciune, legată de pedeapsă, concret, explicat, învățat și nu haotic.
Mulțumesc, Luminița!
Cu mult drag!
Nu ne rămâne, dragi prietene, decât să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea un duh blând și liniștit și să ne învețe cum să exercităm o autoritate blândă asupra copiilor noștri. Rămâneți pe frecvență pentru că, după melodia următoare, Ileana Cernat vă va împărtăși câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu.
S-aud pașii Domnului venind, așteaptă liniștit. Lucefer în jur se aprind, pământul e sfințit. În el nu vezi păcat, e sfânt și prea curat. Rămâi liniștit.
fața lui și închină-te smerit.
Aici, Domnul, cu puterea sa, îți liniște-n adânc. Doar El poate vindeca.
Găsit, vă spun și eu, la Femeile Speranței. Cât de trist este că oamenii care se îndepărtează de Dumnezeu ajung să cadă în cele mai periculoase extreme. Una dintre extreme este să-ți exerciți în mod abuziv responsabilitatea de părinte. Urletele, umilirile în public, bătăile, ironiile, pedepsele dure nu trădează un caracter frumos asemănător cu al lui Hristos, și nici nu reușesc să zidească un caracter frumos în copiii noștri. Sub pretextul că vrem să fim duri, ca să nu-și o ia în cap, ajungem să scoatem din firea noastră veche ce e mai urât. Există însă și o altă alternativă, din ce în ce mai vocală în ultima vreme. Extrema lejerității, care nu poate fi altfel tradusă decât ca irresponsabilitate parentală. Propovăduitorii umanismului consideră că fiecare copil se naște inocent, cu un potențial de dezvoltare unic și că nu trebuie să intervin niciun fel în creșterea lui. Exercitarea oricărei forme de control înseamnă o lezare a personalității lui. Copiii sunt încurajați de mici să fie independenți, să nu fie prea legați sufletește de părinți. După părerea acestora, responsabilitatea creșterii copiilor nu revine atât părinților cât instituțiilor de învățământ. Astfel, copiii sunt de la vârste fragede înregimentați, instituționalizați și învață să trăiască cât mai independent de părinți. Aceasta cu siguranță că nu este învățătura Bibliei. Cuvântul lui Dumnezeu spune că e responsabilitatea părinților să-i crească pe copii în mustrarea și învățătura Domnului. Și asta nu în mod formal, ci în diferite contexte de viață. Când ești acasă sau în călătorie, când te trezești sau când te culci, așa cum spune cartea Deuteronom din Vechiul Testament. Biblia vorbește chiar și despre pedeapsă. În cartea Proverbelor se spune astfel: cine cruță nuiaua, își urăște fiul, dar cine îl iubește, are grijă să-l disciplineze. Pedeapsa este o parte a procesului de disciplinare. Și asta pentru că Biblia ne spune că am fost născuți în păcat, adică cu o fire păcătoasă. Oricât de drăgălași par a fi bebelușii, ei s-au născut cu o natură păcătoasă și ea trebuie corectată. Biblia vorbește despre un bine care este răsplătit și un rău care este pedepsit. Și este o dovadă de dragoste din partea părinților să îi îndrepte pe copii spre ce e bine și să îi abată de la rău. Cunosc un tată care le-a explicat foarte frumos fetițelor lui sensul disciplinării și asta într-un mod practic și pe înțelesul copiilor. De câte ori tatăl trebuia să aplice o pedeapsă, le arăta fetițelor un copac, care, pentru că nu a fost îndreptat la timpul potrivit, a crescut strâmb. Și apoi le explica faptul că el dorește ca ele să crească drept și pentru asta au nevoie de îndreptare. O disciplinare aplicată cu compasiune și explicând copilului sensul a ceea ce faci, cu siguranță nu poate fi considerată abuz. Copiii noștri au nevoie de disciplinare, copiii noștri au nevoie de limite, altfel natura lor păcătoasă se va manifesta în cele mai oribile forme. Copiii noștri au nevoie de un model și vai de noi dacă le transmitem un mesaj bun prin vorbele noastre, dar îl contrazicem prin faptele noastre. Se pare că statistic cel mai mult se îndepărtează de Dumnezeu copiii care au văzut în părinții lor o trăire ipocrită a vieții creștine. Poate de aceea Biblia, mai ales Noul Testament, tranșează în câteva versete misiunea de părinte și alocă zeci de versete formării caracterului creștin. De fapt, toate îndemnurile presărate în epistole despre trăirea creștină se aplică și rolului de părinte. Când ne exercităm acest rol, nu devenim altcineva, nu ne transformăm într-o altă persoană, rămânem tot noi înșine. Și dacă în noi este clădit caracterul lui Hristos, atunci el se va manifesta și în relația cu copiii noștri. Iată câteva versete din Evrei 12, de la 5 la 11, care vorbesc atât despre datoria părinților pământești, cât și despre Dumnezeu ca părinte. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile. Cum credeau ei că e bine? Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Așadar, să rămânem aproape de Dumnezeu și de învățăturile Lui, pentru a nu cădea nici în extrema abuzului, nici în cea a permisivității. Să fim niște părinți echilibrați, având înaintea noastră principiile de parenting ale lui Dumnezeu.
Dragi prietene, este timpul să ne luăm rămas bun și aș vrea în încheiere să vă las un gând de încurajare. Dacă până acum v-ați aflat în tabăra abuzatorilor, la Dumnezeu există iertare și putere de schimbare. Dacă ați suferit abuzuri în copilărie sau în viața adultă, la Dumnezeu există vindecare. Vă reamintim adresa la care ne puteți scrie, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, sau puteți să ne contactați la numărul de telefon 0727 311 013. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea ediție, rămâneți femei ale speranței. Pe curând!
Femeile speranței.